Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de studiu. Dragi prieteni, rămânem alături de Domnul nostru Iisus Hristos și studiem tot ceea ce ține de parabole. Chiar dacă nu este o parabolă pe care o găsiți dumneavoastră în Biblie cu titlu și câteva versete, găsiți multe adevăruri și multe lucruri care rezultă din tot ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Bun regăsit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine, v-am regăsit și eu. Mă bucur să continuăm studiul parabolelor.
Și continuăm cu acțiunea. Am intrat în joc, suntem niște ucenici, pentru că așa ne dorim să fim, și mai departe?
Da, dacă nu suntem ucenici, putem să adunăm foarte multă informație, dar să nu o analizăm corect. Ca să o putem analiza corect, trebuie să avem spiritul ucenicului, adică dorința de a învăța, de a ne așeza cu umilință la picioarele lui Iisus. Lăsați spiritul critic deoparte.
Asta înseamnă să iubim oamenii. Asta înseamnă să-i vedem așa cum îi vede Domnul Iisus.
Exact.
Să vedem partea bună din ei.
Exact.
E cam greu.
Dacă vrei să fii fericit, trebuie să iei această atitudine. Dacă nu, vei avea dreptate, dar vei fi nefericit. Mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care se luptă pentru dreptate. Ani de zile în procese, ani de zile în scandal, garduri dărâmate, garduri refăcute. Și îl întreb, ce ai câștigat? Am dreptate.
Și?
Și mai departe, ești fericit? Nu-ți fericit. Atunci de ce nu vrei să renunți la dreptate în folosul? Păi să mă calce în picioare? Nu te calcă nimeni în picioare. Doar orgoliu este călcat în picioare. Dar tu nu ești călcat în picioare. Dar oamenii nu vor.
Decât să ai dreptate, alege să fii bun. Spunea cineva odată.
Da, ca să alegi să fii bun, trebuie să privești la Iisus și să-L urmezi pe El. Întocmai.
Vorbim, domnule pastor, despre ceva vechi și nou, despre relațiile dintre oameni. Și am ajuns la concluzia pe care o susțin foarte, foarte mulți alți oameni, că nu contează cât ai și ce ai. Contează să ai relații bune cu cei din jurul tău, pentru că relațiile bune îți vor da fericirea și viața bună pe care să o poți trăi, nu ce ai și cât ai.
E foarte adevărat, însă, oricum te-ai comporta, în relațiile noastre ne mai ciocnim, ne mai frecăm, ne mai supărăm, ne mai jicnim. Deci este inevitabil să apară astfel de probleme. Elementul foarte important pentru a păstra relațiile bune este rezolvarea acestor probleme. Și rezolvarea acestor probleme constă într-un singur cuvânt. Iartă-mă, am greșit. Trebuia să viu mai repede. Trebuia să te anunț. Trebuia să fac cu tare. Am uitat. Nu mi-am dat seama. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Te rog să mă ierți.
Deci, recunoaștere, asumare?
Recunoașterea, asumarea unei vinovății și cererea ta ca să se treacă peste. Acest lucru rezolvă problemele și menține o relație bună. Doar acest lucru. Dacă nu reușim să facem aceasta, și voi merge pe ideea, de multe ori mi s-a întâmplat treaba aceasta. M-am mutat foarte des dintr-o parte în alta și am spus, uite, acum, acolo unde mă duc, am să încerc să fiu foarte corect, să fiu foarte atent cum vorbesc, să fiu foarte atent ce fac, ca să nu mai jignesc pe nimeni, să nu mai afectez pe nimeni. Și m-am străduit. Aveam o familie de prieteni, ne aveam foarte bine, ne vizitam, ne ajutam, așa. A mers bine 2-3 luni, după 2-3 luni, relația s-a răcit. Ei nu mai veneau pe la noi, nu ne mai sunau, când ne întâlneam, bună ziua, bună ziua, și câteva cuvinte. Și îmi dau seama ce s-a întâmplat. Oare ce am zis? Oare ce am făcut? Nici nu-mi dau seama ce anume s-a întâmplat, dar relațiile s-au schimbat. Și atunci încerc să rezolv problema. Cum o rezolvi? Aici este. Pentru că eu spun, bine, dar eu nu ți-am făcut nimic rău. Și zice, nici eu nu ți-am făcut nimic rău. Ce n-am făcut nimic, dar nu mai suntem prieteni. Ei, aceasta este marea problemă a lumii de astăzi.
Renunțăm prea ușor la o relație?
Ușor, renunțăm.
Pentru ca să poți menține o relație, trebuie efort, trebuie timp și trebuie să lași mult de la tine, din ce îți place ție, din ce... să ții cont și de celălalt. Dacă este să mergem în patru undeva, trebuie să țin cont și de ritmul celuilalt și de plăcerile celuilalt, să nu fac programul doar pentru mine. N-am decât, și mă refer aici, cred că vă dați seama, la concediu. Vreau să mă duc numai eu cu soțul meu, mergem, alegem pe unde mergem și ce facem, ce vrem noi. Dar când mergem într-un grup, trebuie să ținem cont și de ceilalți. Asta înseamnă o relație, să lași de la tine.
Și acum, când Domnul Hristos a văzut treaba aceasta, a creat niște reguli foarte clare. Și pentru societate, pentru biserică, acum folosește cuvântul biserică, a creat reguli. Uite, când aveți o problemă, du-te la aproapele tău, discută cu el, întreabă, măi, ce s-a întâmplat? De ce ești supărat pe? Ți-am făcut ceva? Uite, dacă ți-am făcut ceva, te rog, iartă-mă. Nu mi-aduc aminte, dar dacă tu îmi spui ce, te rog, iartă-mă. Și ai rezolvat problema. Și dacă nu ai reușit să o rezolvi între tine și el, mai ia-ți doi prieteni care sunt comuni și cu care poți să înțelegi și în prezența lor încercați să clarificați lucrurile. Dacă ați rezolvat între voi cu asta, ați rezolvat-o bine. Dacă nu se poate și problema devine din ce în ce mai
acută, apăsătoare,
du-te la biserică. Biserica are menirea să vă studieze, să vă judece, să vă analizeze și să rezolve. Dacă nici biserica nu poate rezolva și omul...
Biserica, nu clădirea, comitetul oamenii.
Oamenii, sigur. Dacă nici biserica nu poate să îl convingă pe om că e vinovat, că e greșit, că e așa și să-l îndrepte, nu poate, e imposibil, atunci spune, dați-l afară. E un om cu care nu poți să colaborezi. Și Domnul a prezentat aceste lucruri. După ce le-a prezentat toate aceste lucruri, vine Petru și spune, Doamne, uite, eu vreau să te întreb ceva. De câte ori trebuie să-l iert pe aproapele meu când mi-a greșit? Ce, eu m-am gândit și m-am hotărât pentru mine să iert de 7 ori. Tu ce zici? E foarte interesant acest Petru. În primul rând îmi place că este omul care are curaj. Petru are un merit.
Intră în joc.
El nu e neutru, asta niciodată. Și omul care intră în joc, de multe ori greșește. Dar
și Petru a greșit de multe ori.
E mai bine să intri în joc. E mai bine. Problema care o pune Petru are două aspecte. În primul rând are aspectul de superioritate. El era un evreu care știa bine că în societatea ebraică regula era să-l ierți pe om de 3 ori. La a patra ocazie să-l atingi,
da.
Să-l rovești.
E, deci el era bun, de la 3 a trecut la 7.
A dublat și peste dublu. Și deci el aștepta acum o laudă. Bravo, Petre, îmi place. Nu ești ca farisei, ca și cărta. Tu ai trecut la 7. 7 numărul de săvârșirii, Petru. Te felicit. Ei, Petru nu primește felicitare. Nu. Deci este un prim eșec. În al doilea rând, Petru spune așa, uite, e cam greu să-l iert pe un om, dar eu m-am hotărât să-l iert de 7 ori. E ceva. Însă a 8-a oară nu-l mai iert. Deci a lăsat loc și pentru varianta cealaltă. Așa era gândirea lui Petru. Noi întotdeauna gândim ca oricum am face să cădem bine. Băi, mi-ai făcut 1, 2, 3, ți le notez, dar pe urmă, asta, e o vorbă, știți, pastorul vine într-o familie și îi pune în față prăjituri și zice, luați frate, luați și mâncați, luați frate, luați mâncați. Și zice, mulțumesc, sora, am luat vreo două. Nu, 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 ați luat cinci. Adică oamenii ne numără. Să știți că ne numără la orice lucru mărunt. Și când depășim limita lui fixată de el, 5, 7, mă rog,
amendează.
Atunci te amendează. Așa era Petru și trebuie să recunoaștem cam așa suntem toți. Și acum vine Domnul Hristos și când vede reacția omului în fața problemei de rezolvat, Domnul Hristos vine și prezintă o parabolă. O prezintă o parabolă ca să își susțină lecția sa, zice, Petre, 3 e puțin, 7 e puțin, 10 e puțin, trebuie să ieși de 70 de ori câte 7. Nu era atunci calculator, nu era telefon să cronometrezi, a numărat de 70 de ori câte 7 care ți-a greșit cineva, era cam imposibil. Deci ideea este să ierți fără limită. Ori de câte ori este nevoie, să ierți. Și să nu lași niciodată loc pentru neiertare. Nu există loc, de acum încolo nu te mai iert. Ori de câte ori ți-a greșit cineva, tu să fii dispus să-l ierți.
Domnule pastor, noi, oamenii moderni, am găsit o soluție și la asta. Ne îndepărtăm. Te-am iertat. Să spunem că am iertat și ceva care greu se iartă, dar nu mai am de-a face cu tine niciodată. M-am îndepărtat.
Da.
Psihologii spun că este un sfat bun.
Eu cred că psihologia a cam desfințat Evanghelia. Și cred că prea mulți pastori au devenit psihologi în loc de predicatori de Evanghelie. Îmi pare rău că și eu sunt pastor, poate și eu mai greșesc, dar cred că asta este una din problemele noastre actuale. Cred că aceasta este. Pentru că iertarea nu însemnează doar să ștergi o greșeală. Iertarea înseamnă să repari o relație. Și dacă eu spun te iert, dar nu mai am nimic de a face cu tine, n-am reparat relația.
Mi-am reparat eu sufletul, am putut trece peste răul pe care mi l-a făcut și nu mai permit să-mi facă același rău.
N-am trecut peste rău. Deci nu am trecut. În momentul când spun nu mai discutăm, n-am trecut. Eu răul încă l-am și am și teama că de câte ori mă întâlnesc
voi suferi
cu tine, voi suferi. Nu, în momentul în care iert din toată inima, eu îmi refac și relația. Adică nu mă înroșesc când mă întâlnesc cu tine, nu îmi crește tensiunea când te văd undeva, ci mă bucur. Ce mai faci, frate? Mă bucur. Mă bucur în mod real. Pentru că doar această atitudine din adâncul sufletului tău rezolvă problema între noi doi. Fiindcă omul acela știe că eu nu-l doresc, știe că l-am scos din cercul meu și faptul că știe că l-am scos din cercul meu și el își înfoaie penele. Și atunci relația noastră este tot de război, tot de tensiune. Dar în momentul în care el vede că eu într-adevăr sunt fericit, sunt bucuros, mă bucur de prezența lui, acest lucru îl determină și pe el la o schimbare.
Câți oameni pot trăi o astfel de iertare?
Care sunt adevărați creștini. Un adevărat creștin așa trebuie să trăiască. Vă spun, nu trebuie să căutăm în altă parte decât exact acest lucru. Știu cazuri când un narcotic a accidentat un băiat și l-a ucis. Singurul băiat al unei familii a fost băgat la închisoare. După câțiva ani, familia aceea îndurerată s-a dus la închisoare, s-a dus la tribunal și a spus, noi vrem să-l înfiem pe acest băiat, n-avem altul, luăm pe el. Este, cum să zic,
cutremurător.
Este dovada creștinismului autentic. Deci, dacă ești un creștin autentic, te porți în acest fel. Gândiți-vă, dumneavoastră, că noi toți, absolut toți, am contribuit la uciderea Domnului Hristos. Cum ne, ne privește Tatăl pe noi care suntem criminalii Fiului Său. Ne primește cu reținere, nu vreau să vă mai văd, ne privește cu așa, cu fruntea încruntată sau ne privește cu dragoste? Cum ne privește?
Pentru noi garantează Domnul Iisus și atunci ne privește cu dragoste.
Vedeți? Ei, același lucru trebuie să-l facem. Deci, creștinismul are o țintă foarte înaltă. Deci nimeni în lumea aceasta nu a reușit să ridice o țintă atât de înaltă pe cum a ridicat-o creștinismul prin Domnul Hristos.
Da, și a devenit o religie feminină, dragoste și iertare.
Ce se întâmplă? Eu nu pierd. Dacă te iert pe tine cu adevărat și în sufletul meu nu am nicio ranchiună față de tine, nu pierd. Dacă tu nu înțelegi dragostea mea,
doar
și
tu
te
pierzi.
Porți tot cum te porți tu, tu pierzi. Eu nu pierd.
Doar tu pierzi. Eu am câștigat.
Acesta este elementul care noi nu putem să-l învățăm. Acesta este problema.
Bun, și de ce nu se poate trăi acest adevăr simplu la urma urmei?
De ce? Pentru că în noi avem cele două fire.
Egoismul.
Firea pământească și firea firească. Revin la experimentul unui rabin care i-a testat pe credincioșii săi. Cum? Și ultimul spune așa, rabi, nu știu în momentul acela care fire va fi mai puternică. Dacă firea mea pământească va fi mai puternică, mă voi comporta așa și voi băga bani în buzunar, că e dreptul meu. Dacă firea divină va fi mai puternică, îi voi da înapoi omului care i-a pierdut. Deci asta e problema, că în noi există aceste două tendințe. O tendință firească care vine cu atâtea, băi, demnitatea ta, te lași călcat în picioare, să facă cu tare așa, să zică asta, puta poate. Și datorită demnității, medievalii au inventat duelul. M-a jignit, îl provoc la duel. Și cel care era nevinovat, de multe ori, murea în duel. Dar nu putea să-și lase demnitatea călcată în picioare. Vedeți, o modalitate firească. Nu. Demnitatea mea nu scade cu nimic dacă eu te iert pe tine.
Este povestirea cu lupul alb și lupul negru. Va câștiga întotdeauna cel pe care îl hrănești.
Exact.
Dacă hrănești cu ranchiună, cu gânduri negre, bineînțeles că lupul negru va câștiga întotdeauna. Dar dacă ierți...
Apoi vine societatea. Societatea te încurajează să te ții pe poziție.
Acum, ori niciodată.
Este tot. Da. Și familia, și prietenii, și asta, nu te lăsa. Societatea îți dă din spate muniții, te întărește și te aprovizionează ca să nu te lași. Deci asta este situația lumii. Deci tu trebuie să ai un curaj foarte mare, trebuie să ai o perspectivă foarte înaltă și trebuie să ai dorința. Vreau să mă comport ca Iisus.
Asta, i-ați spus cuvântul de aur. Trebuie să ai o altă perspectivă decât a lumii, decât a ceea ce dictează toți în viața ta, decât a modelelor pe care ți le prezintă. Tu ai o altă perspectivă. Tu vrei altceva. Tu urmezi un alt model.
Am citit experiența unei familii de suedezi. La începutul secolului 20 s-au dus în Africa misionari într-o zonă sălbatică. Au stat acolo câțiva ani, condiții extreme, nu puteau realiza mare lucru. Un singur lucru au putut face, un copil de negri care venea la ei și pe care l-a învățat să cânte, l-a învățat o rugăciune, l-a învățat ceva. Femeia a murit după ce a născut un copil care a rămas un copil mic fără mamă. Și ar fi putut spune și au spus, Doamne, ce a câștigat, uite... Și-a pierdut viața, a lăsat un copil fără mamă în urmă, n-a realizat nimic, nu a făcut nicio biserică, mă rog. Copilul acesta a fost luat de niște misionari, dus în America, a crescut, a venit o fetiță mare, fată puternică, se căsătorește și în timpul de tinerețe al căsătoriei ei, găsește un anunț, un predicator negru renumit a venit să țină niște conferințe. Și se duce, discută cu el de unde este și află că, de fapt, acel predicator era copilul câștigat de mama ei.
Wow!
Deci, mama ei, care în aparență n-a realizat nimic și a murit fără niciun rost, a câștigat un om extraordinar, care la rândul lui a câștigat apoi mii de
devenise ucenic.
Devenise ucenic. Deci observați ce însemnează să depășești mentalitatea timpului și să te consacri, ce vreau să trăiesc ca Iisus. Vreau să fac ce a făcut Iisus. Era idealul acestei femei. Și în final a avut răsplată.
Oh, ce frumos!
Deci, asta este frumusețea credinței. Dar oamenii nu înțeleg. Dacă vrei să fii cu adevărat fericit, trebuie să trăiești cum a trăit Iisus.
Dar în lumea noastră, viața este condusă de răzbunare, de ranchiună și de dreptate, în ghilimele.
Noi creăm niște norme.
Da.
Aceste norme devin în societate niște, să spun așa, idealuri. Dacă te încadrezi în aceste norme, ești
om de lume.
Om de lume. Dar normele pe care noi le creăm, cum vine Petru? Deci norma lui Petru era dublu decât norma societății, dar nu este acceptată de Iisus. Norma lui Iisus nu este acceptată de societate. Și atunci, aici este problema. Unde te duci? Te încadrezi în normele cele mai bune ale lumii sau te încadrezi în normele acestea? Și după această regulă, Domnul Hristos vine apoi și spune parabola. Acum este o parabolă, într-adevăr, așa, în sensul corect al cuvântului, care încearcă să corecteze gândirea noastră firească.
Eu aș propune să vorbim despre parabola în sine săptămâna viitoare și acum să facem un exercițiu de amintiri, un exercițiu social, aș spune, și să vedem în viața noastră cât de greu ne-a fost să iertăm și ce sentimente ne-au condus după ce am reușit să iertăm. Cum a fost viața noastră înainte și cum a fost viața noastră după ce am refăcut relația.
Exact. Ca să înțelegem acest lucru, vreau să vă citesc două idei foarte valoroase și să le încadrăm în aceste idei. Iertarea este un har incredibil. Deci iertarea nu este ceva care este doar al meu. Este un har pe care Dumnezeu mi-l dă.
Deci eu nu pot să iert eu de la mine.
Fără harul lui Dumnezeu nu pot.
Nu pot.
Este un har
care,
chiar dacă nu elimină prejudiciu, deci eu l-am iertat pe un om de 10.000 de euro. Deci am rămas dator. Deci n-am eliminat prejudiciu. Dar ne dă putere asupra trecutului, permițându-ne să-l ștergem cu buretele, să-l corectăm și să o luăm de la capăt. Deci dacă nu iert, eu voi încerca să tot înnod o sfoară care se rupe. Și iară se va rupe. Dacă îl iert, această sfoară ruptă o dau deoparte și încep de la capăt cu un lucru nou. Acesta este avantajul. Iar acest lucru nu ți-l oferă decât harul lui Dumnezeu. De aceea, prieteni, nu încerca să tot înnodați niște situații. Bunicul a făcut așa, tata așa, trebuie să merg pe linia aceasta, dar nu o să îmi fac de rușine neamul. Lasă această sfoară ruptă. Ia-o de la capăt cu o sfoară nouă dată de Iisus, care se numește Harul Iertării.
Și se potrivește foarte bine acest studiu pe care l-am făcut noi acum la Jurnal de Studiu cu perioada pe care o trăiesc creștinii în această perioadă a timpului. Ajunul sărbătorii nașterii Domnului este în toată lumea sărbătorit cu fast. Ce ar fi ca darul cel mai de preț pe care îl oferim noi, dragilor noștri, să fie iertarea?
Exact. A doua idee care îmi place și mai mult este aceasta. Iertarea este mai mult decât o îngropare a trecutului. Este o înviere capabilă să dea startul unei vieți noi pentru mine. Deci dacă iert, devin un om nou. Este startul unei vieți noi.
Foarte
de aceea
frumos.
Este absolut important să ne rugăm lui Dumnezeu: Doamne, eu nu pot să fac acest lucru.
Nu pot să iert.
E greu, dar ajută-mă prin harul tău. Prieteni, dacă stați în fața unei situații care nu vă dă puterea să întindeți mâna, să vă duceți, rugați-vă, rugați-vă până când Dumnezeu vă va da acest har ca să ștergeți tot trecutul și să începeți o viață nouă, fericită. Dumnezeu să vă ajute la asta.
Este o lună a iertării. În decembrie întotdeauna este o atmosferă specială și de ce să nu folosim această atmosferă care ne face să zâmbim și ne mai moaie sufletul, să ducem mai departe acest început de iertare, să o facem completă, ca să devenim, așa cum spuneați, oameni noi. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Ne întâlnim săptămâna viitoare, chiar în ajunul sărbătorii nașterii Domnului, pe care noi vrem să-l sărbătorim altfel, prin iertare.
Amin. Să ajute Domnul.